Θεός Κρόνος. Είναι ευλογημένος. Θα ζήσουμε μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην αγάπη Του και το έλεος Του, ώστε όταν αυτός ο χρόνος μετρηθεί στην αιωνιότητα, να μας χαρίσει την απόλαυση της ελπίδος, που είναι η είσοδός μας στον Παράδεισο. Όλες αυτές οι μέρες είναι οι μέρες αφιερωμένες στο μεγάλο γεγονός των Θεοφανίων. Ασφαλώς γνωρίζετε ότι στους πρώτους αιώνες η Εκκλησία εόρταζε την βάπτιση του Χριστού μαζί με την γέννηση. Είχε μία εορτή, και αυτή όλη η εορτή ήταν η εορτή των Θεοφανίων, γιατί η φανέρωση της Θεότητος είναι και στη γέννηση, η φανέρωση της Αγίας Τριάδος είναι και στη βάπτιση. Κατά τους χρόνους του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, από την Δυτική Εκκλησία η Ανατολική πήρε την εορτή των Χριστουγέννων όπως την έχουμε εμείς σήμερα πλέον. Αναφέρει συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ότι είναι λίγα τα χρόνια που αυτή η εορτή μπήκε μέσα στην Εκκλησία μας εδώ στην Ανατολή, και έγινε πολύ αποδεκτή και με πολύ χαρά την γιόρταζαν πάντοτε την εορτή των Χριστουγέννων οι πιστοί. Εφόσον κατά την ημέρα των Χριστουγέννων λέμε Θεός εφανερώθη εν σαρκή, και κατά την ημέρα πάλι της βαπτίσεως εφανερώθη το μυστήριο της Αγίας Τριάδος στον Ιορδάνη ποταμό, είναι επόμενον η Εκκλησία να ζει αυτές τις ημέρες ως μεγάλες δεσποτικές εορτές, διότι έχουμε ακριβώς την φανέρωση του Θεού μας. Σε αυτό το μυστήριο της φανερώσεως της Αγίας Τριάδος κατά την βάπτιση του Χριστού μας υπήρξε ο πρόδρομος. Και μπορεί κανείς να θέσει κάποιες ερωτήσεις, γιατί άραγε πρώτον ο πρόδρομος προσήλκυσε τόσο κόσμο κοντά του. Είναι γνωστό ότι εκείνος διεφυλάχθη από τον Θεό, δεν εθανατώθη με την απόφαση του Ηρώδου για τα βρέφη, διότι κατ' εντολή του Θεού ο Ζαχαρίας πήγε και άφησε το παιδί στην έρημο και έζησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του μέσα στην έρημο κατά έναν τρόπο θαυμαστών. Και όταν ήταν μόνος του στην έρημο και ζούσε αυτή την τόσο ασκητική και αγγελική ζωή, το ένδυμά του ήταν από τρίχας καμήλου και από ζώνη δερματίνη, και είχε ζώνη δερματίνη στη μέση του, η διατροφή του ήταν ακρίδες και μέλι άγριο, που και τα δύο είναι αηδή και πικρά. Το μέλι το άγριο δεν είναι γλυκό, είναι πικρό. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ζούσε μακριά από τον κόσμο, χωρισμένος από τον κόσμο, μια ζωή διαφορετική, τελείως αντίθετη από ό,τι ζούσε ο κόσμος, κάποια στιγμή ο κόσμος τρέχει κοντά του. Ποιος είναι ο λόγος στον οποίο προσήλκυσε τόσους ανθρώπους ο πρόδρομος? Ένας λόγος είναι γιατί ήξεραν οι άνθρωποι ότι ο γιος του Ζαχαρίου ήταν πολύ αγαπητός ο Ζαχαρίας, και με τα γεγονότα μάλιστα που μεσολάβησαν για την γέννηση του Ιωάννου ήταν και θαυμαστός, όχι μόνο αγαπητός. Επομένως σαν παιδί του Ζαχαρίου που γεννήθηκε αυτόν τον τρόπο της χάριτος, ήταν φυσικό να προσελκύει το ενδιαφέρον των ανθρώπων και να θέλουν οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί μέσα στην έρημο ήταν το φυσικό να έχει αποκτήσει πάρα πολλές αρετές και οι όψεις του και μόνο τον έκανε αξιοσέβαστο και όλοι πλησιάζοντας τον ήθελαν και να τον γνωρίσουν και να τον ακούσουν. Όταν έλαβε εντολή από το Πνεύμα το Άγιο να βγει να κηρύξει και έφυγε από την ενδοτέρα έρημο και πήγε στην έρημο που ήταν στα περίχωρα του Ιορδάνου και φυσικά δεν κήρυται στην έρημο όπως σας έχω εξηγήσει άλλοτε, εκήρυται ο πρόδρομος στους ανθρώπους που πήγαν πάει στην έρημο. Είναι η φωνή βοώντος εν τη έρημο. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι έμεναν κοντά του και έλεγαν και στους άλλους να πάνε να τον ακούσουν, γιατί το κήρυγμά του ήταν κενοφανές. Δεν εκείνηται απλώς μετάνοια όπως και οι άλλοι προφήτες, αλλά έλεγε μετανοείται ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Οι Εβραίοι στα χρόνια του προδρόμου την πόλη του ουρανού, την οποία προσεδόκη ο Αβραάμ, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, λέει τον Παράδεισο, δεν μπορούσαν πια να τον φανταστούν και να τον ζήσουν σωστά. Είχαν παρερμηνεύσει και φανταζόταν πως αυτή η πόλη, η ουράνια, θα ήταν στη γη, θα ήταν επίγεια η βασιλεία. Πρώτα να σου μιλούσε για τη βασιλεία των ουρανών και όχι για επίγεια βασιλεία. Και αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους ανεξαιρέτως. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι βλέποντας τη ζωή του, ακούγοντας το κήρυγμά του και διαπιστώνοντας ότι αυτό πραγματοποιείται μέσα στην έρημο, κατανοούσανε ότι στο πρόσωπο αυτού του μεγάλου ασκητού εξεπληρούνται αυτό που σας είπα προηγουμένως, η προφητεία του μεγάλου Ισαΐου, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Άρα ο κόσμος τρέχει κοντά του παρά το γεγονός ότι δεν ζει την ζωή την κοσμική, γιατί ζει μια αγγελική ζωή. Τρέχει κοντά του γιατί και η εμφάνισή του ακόμα τους έκανε να πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ένας μεγάλος διαστής στη ζωή αυτή. Και το κήρυγμά του σε εντυπωσίασε, γιατί μιλούσε για μια βασιλεία η οποία ήταν ουράνιος. Βέβαια ο πρόδρομος είχε ένα άλλο στοιχείο. Ήτανε κήρυγας της Βρετανίας αλλά και κήρυγας της αληθείας. Δεν έλεγε απλώς μετανοείται, αλλά σε αυτούς που πήγαιναν να μετανοήσουν δεν δυσκολεύονταν με τίποτε να απευθύνει τον λόγο της αληθείας, που είναι λόγος σωτήριας. Πάνε οι Φαρισαίοι, πάνε οι Σαδουκαίοι, δεν τους κολακεύει, δεν τους τοπεύει, δεν τους κανομιλά όπως συνήθως κάνουμε εμείς σήμερα. Πάνε οι άνθρωποι για να τον ακούσουν, πάνε για να βαφτιστούν και γυρίζει και τους λέει γεννήματα εχιδνών. Τι συμπέδειξε η μην φυγή από τις μέλους της οργής, παιδιά της έχιδνας. Τους είπε έχιδνες ουσιαστικά. Και τους είπε έτσι διότι η έχιδνα όταν γεννιέται τρυπάει την κοιλιά της μάνας και ψοφάει η μάνα. Βγαίνει καινούργια έχιδνα, αλλά η παλιά ψοφάει. Και τους λέει γεννήματα έχιδνών, γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι μιλάνε για τους πατέρες, τους οποίους όμως εκείνοι σκότωσαν τους προφήτες, τους δικαίους, τους αγίους. Και δεν αρκείται ο πρόδρομος στο να ακούσει την εξομολόγησή τους. Αλλά προχωράει και τους λέει: «Πείσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας». Ούτε να καυγάστε ότι είσαστε απόγονοι του Αβραάμ. Τους γκρεμίζει όλο το πιστεύω τους. Την κοινωνική τους καταξίωση. Εμείς είμαστε οι απόγονοι του Αβραάμ. Δεν είμαστε εμείς όπκοι και όπκοι. Αυτή ήταν η εντύπωσή τους. Μην νομίζετε ότι είναι τίποτα μεγάλο να είσαι παιδί του Αβραάμ και απόγονος του Αβραάμ. Και εσείς να μην υπάρχετε, μπορεί ο Θεός να αναστήσει η παιδιά του Αβραάμ από τις πέτρες. Πολύ σκληρά λόγια. Λέω Γαριμίν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων ανεγείρεται έκτον του Αβραάμ. Και προχωράει. Αυτός που έρχεται, λέγει, κρατάει αξίνα. Και η αξίνα θα χτυπήσει τη ρίζα των δέντρων. Και αν δεν κάνετε καρπούς, θα σας κόψει. Σκληρή η γλώσσα του προδρόμου. Και τους θυμίζει ότι θα έρθει η ώρα της κρίσεως. Κρατάει στο χέρι του το φτιάρι που λιχνίζει το στάρι, που το πτύον εντιχειρεί αυτού και διακαθαρεί την άλωνα. Επομένως ο πρόδρομος είναι ο ειλικρινής, ο ευθύς, ο αλήθης, ο ελεγκτικός. Κατέληξε τη στιγμή που έβλεπε την παράβαση του θεϊκού νόμου να συντηρείται μέσα στο παλάτι. Άφησε την έρημο, άφησε το έργο που του είχε αναθέσει ο Θεός και πήγε στο παλάτι για να πει στο βασιλιά ου και ξεστήσει έχει τη γυναίκα του αδελφού σου. Ουσιαστικά αυτή είναι η φωνή της Εκκλησίας. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Το λέγει ο προφήτης πάρα πολύ καθαρά ποιο είναι το έργο του ποιμένος. Είναι να εκριζώνει και να φυτεύει. Να γκρεμίζει και να χτίζει. Εκριζώνει το κακό και φυτεύει το καλό. Γκρεμίζει ό,τι είναι σαφρό και χτίζει στέρεο και καινούριο οικοδόμημα πνευματικό. Άρα ο λόγος του προδρόμου, η ζωή του προδρόμου, η αγγελική κατάσταση στη ζωή του, τότε είναι παιδί του Ζαχαρία, τότε κηρύττει μια πραγματικότητα την οποία εκείνη λόγω της πλάνης των δεν μπορούσαν καν να τη σκεφτούν, τη βασιλεία την αιώνιων. Εμάζεψε τον κόσμο κοντά του. Δεν είναι ένδοξος ο πρόδρομος ούτε για το κήρυγμά του μόνο, ούτε για τη ζωή του μόνο, ούτε για όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία είδαν οι άνθρωποι και πήγαν κοντά του. Το σπουδαιότερο στοιχείο του προδρόμου φαίνεται και αποκαλύπτεται ολοκάθαρα όταν μιλάει για εκείνο το πρόσωπο που γι' αυτό ακριβώς βρέθηκε σε αυτήν την πραγματικότητα της ερήμου, γι' αυτόν ζει έτσι ασκητικά και γι' αυτόν κηρύττει αυτού τη βασιλεία, αυτού τον ερχομό ετοιμάσει. Ο πρόδρομος λέει στον κόσμο που τον εθαύμαζε και πήγαν και τον ρώτησαν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, εσύ είσαι ο Χριστός που περιμένουμε». «Δεν είμαι εγώ». «Μήπως είσαι ο προφήτης, ο κατεξοχή προφήτης». «Δεν είμαι». «Τότε τι είσαι, γιατί ήρθες και βαπτίζεις». Και αφού τους είπε ότι είναι εκείνος ο οποίος έχει σαν στόχο και σκοπό να ετοιμάσει την οδόν του Κυρίου, ότι είναι πρόδρομος και δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός, Μιλάει για τον Χριστό με έναν τρόπο που φανερώνει το μεγαλείο, το ουσιαστικό της ψυχής του, που είναι και η ουσία της προδρομικής αξίας. Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερος μου εστίν, ουκ είμαι ικανός τα υποδήματα βαστάσε. Αυτός μας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίων και πυρή. Μέσα σε αυτά τα λόγια, όχι μόνο θεολογεί ο πρόδρομος, φωτισμένος από το Πανάγιο Πνεύμα, και ήταν ικανός και άξιος να θεολογεί για την Παναγία του ζωή, αλλά και μας δίνει το μέτρο του σωστού, του ολοκληρωμένου, του ανθρώπου ο οποίος μπορεί να έχει σωστή κοινωνία και σχέση με τον Θεό και να ζει τα μυστήρια του Θεού και να μην σταυγεί τους ανθρώπους πνευματικά. Και αυτό είναι η ταπείνωση του προδρόμου. Όλοι τον θαυμάζουν. Και εκείνος λέγει, μετά από μένα έρχεται ένας άλλος. Σε άλλο σημείο λέγει, που είναι πριν από μένα. Ο Χριστός είναι μετά τον πρόδρομο σε δύο στοιχεία, στην ηλικία και στο έργο. Ο πρόδρομος είναι 6 μηνών μεγαλύτερος από τον Χριστό. Και ο Χριστός μας βγήκε στο έργο του, τον Ευαγγελισμό των ψυχών, μετά τον πρόδρομο, προηγήθηκε ο πρόδρομος και ακολούθησε. Είναι λοιπόν ο πίσω μου, είναι μετά από μένα. Όμως λέγει, είναι πριν από μένα. Ο πρόδρομος έχει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και γνωρίζει ότι αυτός που έρχεται και για τον οποίο κάνει όλο αυτό το έργο δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, αλλά ο Θεάνθρωπος, είναι ο σαρκωμένος Θεός. Άρα είναι πριν από μένα, γιατί είναι Θεός κατά την θεότητα, είναι πριν από μένα. Εδώ λέει, είναι ο ισχυρότερος μου. Σε τι να είναι ισχυρότερος ο Χριστός σαν άνθρωπος? Ούτε έχει κάνει τις ασκήσεις, ούτε έχει ζήσει στην έρημο, ούτε είναι ενδεδειμένος με τρίγα σκαμήλου και ζώνη δερματίνη, ούτε έχει κηρύξει μέχρι την ώρα εκείνη, ούτε έχει αναδειχθεί στον λαό. Κανείς δεν τον ξέρει τον Χριστό. Τα γεγονότα είναι θαυμαστά της ζωής του, αλλά ακόμα δεν έχει βγει στο δημόσιο έργο. Με τη βάφτισή του και με την υπόδειξη του προδρόμου, ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτός είναι εκείνος για τον οποίο ευάπτιζε ο πρόδρομος και αυτόν που περίμενε ο πρόδρομος και αυτός προς τον οποίο ως νυμφαγωγός νυμφαγωγούσε και οδηγούσε ο πρόδρομος τους ανθρώπους. Και όμως λέει ότι είναι ισχυρότερος μου, και είναι ισχυρότερος ο Χριστός μας, διότι είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ισχυρότερος του ανθρώπου και δίνει το μέτρο της αληθινής ταπεινώσεως του ανθρώπου μπροστά στον Θεό. Ο Θεός είναι ο απόλυτος, ο αναμάρτητος, ο Άγιος, ο τέλειος. Ο άνθρωπος είναι ο έμαθης, ο αμαρτωλός. Και έχοντας επίγνωση της πτώσεως του ανθρωπίνου γένους και της αμαρτωλότητας που υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου, ζώντας και εκείνος μέσα του ο πρόδρομος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει προσωπικές αμαρτίες, ζώντας ευσυνείδητα αυτή την πραγματικότητα της πτώσεως με τον έχει και εκείνος το προπατορικό αμάρτημα, λέγει ότι εγώ που με θαυμάζετε εσείς και νομίζετε ότι είμαι ο Χριστός, μπροστά σε αυτόν που είναι τόσο ισχυρότερος από μένα, δεν είμαι τίποτε. Το ξέρετε ότι ο τελευταίος δούλος ως τιμωρία παίρνει από το αφεντικό του την εντολή, όταν πηγαίνει στο σπίτι, να πηγαίνει και να του λύνει τα λουριά από τα σαντάλια του. Εγώ, λέγει, δεν είμαι άξιος ούτε αυτό το έργο να κάνω σε αυτόν που έρχεται μετά από μένα. Σκεφτείτε τώρα πού τον έχει ο κόσμος, πόσο ψηλά τον έχει και πόση ταπείνωση αισθάνεται, πώς ζει την αμαρτωλότητα την ανθρώπινη και πώς αισθάνεται μπροστά στον Θεό. Είναι ακριβώς εκείνο που τον έκανε πρόδρομο, εκείνο εκείνο που τον ανέβασε τόσο ψηλά να είναι μετά την Παναγία μας ο πρώτος Άγιος, εκείνο που τον αξίωσε πρώτος αυτός να δει την φανέρωση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Και δεν λέγει απλώς ότι είναι ισχυρότερός μου, αλλά και εξηγεί. Αυτός εμάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Εγώ σας βάφτισα στο νερό. Το βάπτισμά μου ήταν βάπτισμα μετανοίας, ήταν για να συνειδητοποιήσετε την αμαρτωλότητά σας, για να καταλάβετε ότι αυτά όλα που εξομολογηθήκατε μέσα στο νερό πρέπει να τα σβήσει ο Χριστός που θα έρθει. Εγώ δεν είχα την δυνατότητα και δεν έχω το δικαίωμα να δίνω άφεση. Εγώ απλώς σας ετοίμασα. Αυτός που θα έρθει θα σας βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιον και με τη φωτιά. Ουσιαστικά προαναγγέλει την Πεντηκοστή ο πρόδρομος. Γιατί το ξέρετε καλά ότι οι Άγιοι Απόστολοι έτσι βαφτίστηκαν. Πνεύματι Αγίου και πήρε η μέρα της Πεντηκοστής, είναι μόνο η μέρα η γενέθλια ως Εκκλησίας μας, είναι η μέρα της βαπτίσεως των Αγίων Αποστόλων. Έτσι βαπτίστηκαν οι Άγιοι Απόστολοι. Και όχι μόνο εκείνοι πήραν το Άγιο Πνεύμα, αλλά και οι πιστοί με τη βάπτισή μας, όχι απλώς καθαρισόμαστε από τα αμαρτήματα, αλλά συγχρόνως χαριτωνόμαστε. Το Πνεύμα το Άγιο σαν φωτιά καίει ό,τι σαπρό μέσα μας και σαν φως φωτίζει το νου μας και σαν χάρη σε ενισχύει και δυναμώνει την ύπαρξή μας στον πνευματικό καθημερινό μας αγώνα. Φαίνεται η ταπείνωση του προδρόμου όταν πλέον έρχεται ο Χριστός να βαπτιστεί. Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από τις Γαλιλαίες επί τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη του βαπτιστή να είπε αυτού. Πήγε ο Χριστός μας να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη. Και εδώ φαίνεται η αληθής ταπείνωση του προδρόμου, που δεν ήταν λόγια, εδώ είναι έμπρακτη ταπείνωση. Περνάμε από τα όσα είχε πει για το ότι είναι ισχυρότερος του ο Χριστός μας. Περνάμε λοιπόν από την θεωρία στην πράξη. Έρχεται πια ο Χριστός και εδώ θα φανεί ολοκάθαρα οι θέσεις του προδρόμου απέναντι στον Χριστού με συγκεκριμένη πια κίνηση του προδρόμου. Ο δε Ιωάννης διεκόλυεν αυτόν λέγον, εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτισίνε και σύ έρχει προς με. Αυτό ακριβώς είναι η συνείδηση της ταπεινώσεως και η ομολογία της αναξιότητος. Ο Χριστός πηγαίνει και του ζητάει να βαπτιστεί και εκείνος του λέει πως είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι το πλάσμα και εσύ ο πλάστης. Εγώ είμαι ο άνθρωπος και εσύ ο Θεός. Εσύ ο κτίσεις, εγώ με το κτίσμα. Εσύ ο αναμάρτος και εγώ ο αμαρτωλός. Και θα βαπτίσω ο αμαρτωλός εγώ εσένα τον αναμάρτο. Γίνεται αυτό? Μπορώ να το κάνω αυτό? Τρέμει τη χειρή. Λέγει το τροπάριο, έτρεμε ο πρόδρομος μπροστά σε αυτό το φρικτό και φοβερό που θα επιτελούσε, εκαλεί τον επιτελέσει από τον Χριστό μας, να αγγίξει την ακύρα των κορυφήν του δεσπότου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο κανείς μπορεί να πλησιάζει τον Θεό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να κοινωνεί τον Θεό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο κανείς μπορεί να απολαμβάνει τον Θεό. Αυτό το μηδένισμα του προδρόμου την ώρα εκείνη μηδένιζε τον εαυτό του απόλυτα μπροστά στον Θεό. Του έδινε την δυνατότητα ώστε να γίνει μέτοχος των θείων δωρημάτων και κατ' εξοχήν να είναι ο πρώτος που είδε το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς, που ήκουσε την φωνή του Πατρός και που βεβαιώθηκε ότι δεν είναι ο ένας και μοναδικός Θεός με ένα πρόσωπο αλλά με τρία πρόσωπα, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ βλέπει κανείς ότι ο Χριστός μας, επειδή ο εγωισμός και η υπερηφάνεια μας έβγαλε από τον Παράδεισο, αποδεικνύει σε αυτήν την πρόταση του προδρόμου με τα λόγια του και με την απάντησή του πως ό,τι κάνει το κάνει με απόλυτη ταπείνωση. Είναι η κένωση του Θεού, είναι η ταπείνωση του Θεού και στη βάπτισή του όπως και στη γέννησή του. Και εδώ δείχνει ο Χριστός μας και εκείνος στην πράξη με συγκεκριμένο λόγο και συγκεκριμένη κίνηση πόσο ταπείνα συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος μπροστά στην θεότητα. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, αφεσάρτη ούτω γαρ πρέπονε στην ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Άφησε, λέγει, τις αντιρρήσεις. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά δεν είναι η ώρα για να αποκαλυφθεί η διαφορά ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Δεν είναι η ώρα να συμπεριφερθείς εσύ μόνο σαν δούλος προς τον δεσπότη. Είναι η ώρα εγώ να φανώ δούλος και να σκύψω και να μπω στο νερό και να βαπτιστώ από σένα. Και αυτό γιατί? Διότι πρέπει να στην πληρώσει πάσα δικαιοσύνη. Εγώ γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, λέει ο Χριστός. Επειδή παρέπηκε την εντολή του Θεού, την εντολή μου ο Αδάμ, έγινα εγώ ο δεύτερος Αδάμ, ήρθα στη γη για να αναπληρώσω το έλλειμμα αυτό του Αδάμ. Για να κάνω αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ, δηλαδή να τηρήσω τα προστάγματα τα θεϊκά σαν άνθρωπος, ώστε με αυτόν τον τρόπο να νικηθεί η αμαρτία, ο διάβολος και ο θάνατος. Επομένως, η εντολή που σου δόθηκε η Ιωάννη είναι να βγεις στην έρημο και εκεί αφού καλέσεις τους ανθρώπους να τους κηρύξεις και να τους βαπτίσεις. Επομένως, η εντολή από τον Θεό είναι να βαπτιστούν οι άνθρωποι. Ο Θεός έδωσε την εντολή, τώρα είμαι άνθρωπος και Θεός. Ως άνθρωπος πρέπει να τηρήσω εγώ την εντολή. Αυτό σημαίνει πρέπον εστί πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Τα δικαιώματα του Θεού, λέμε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ποια είναι τα θελήματά σου? Τι δικαιούσε εσύ να ζητάς από μένα? Τι θέλεις από μένα? Τι προστάζεις σε μένα? Αυτό λοιπόν που πρόσταξα σαν Θεός, τώρα σαν άνθρωπος το τηρώ. Εδώ συναντιόνται οι δυο, ο Χριστός μας και ο πρόδρομος, στο ίδιο σημείο. Όχι απλώς γιατί είναι κοντά στον Ιορδάνη για να βαφτιστεί ο Χριστός μας και είναι μαζί, αλλά συναντούνται στο ίδιο πνευματικό σημείο, στην ταπείνωση. Από ταπείνωση ο πρόδρομος λέγει, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα σε βαφτίσω? Από ταπείνωση, λέει ο Χριστός, βαφτίσέ με. Μη συνεχίσεις, μην έχεις άλλη αντίρρηση, κάνε υπακοή. Και βλέπει κανείς ότι η πραγματική ταπείνωση εκφράζεται και εκδηλώνεται με την υπακοή. Την ώρα που προβάλλει την αντίρρησή του και ακούει από τον Χριστό, άφησε αυτόν τον λόγο τώρα, προχώρησε στο έργο σου, ο πρόδρομος δεν δυσκολεύεται, τότε αφήει εις αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από το ύδατος. Συναντώνται λοιπόν και οι δυο μεγάλοι αυτοί της χάριτος, ο Χριστός μας ως άνθρωπος και ο πρόδρομος ως νυμφαγωγός των ψυχών προς τον Χριστό μας, συναντώνται σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο της ταπεινώσεως και της υπακοής και δυο, γιατί ο Χριστός μας έγινε υπήκοος στον Πατέρα και η υπακοή στον Πατέρα τον κατέβασε στη γη και τον φέρει στον Ιορδάνη και μετά στο Σταυρό. Η υπακοή, αφού έχει ταπείνωση ο πρόδρομος, υπακούει τον Θεό και εφόσον του λέγει πρέπει να γίνει όπως ακριβώς έχω δώσει εντολή, δεν έχει καμία αντίρρηση, δεν έχει πια κανέναν λόγο, δεν δυσανασιετεί ο πρόδρομος και αμέσως τον αφήνει. Βαπτίζεται ο Χριστός και ανεβαίνει αμέσως από το νερό. Εδώ στο ανέβει ευθύς από το ύδατος έχουμε πολύ σήμαντη διδαχή του Ευαγγελιστού. Οι άνθρωποι μπαίνανε στο νερό μέχρι τον λαιμό και μέσα στο νερό ευρισκόμενοι εξομολογούνται τα αμαρτήματα. Όταν τέλειωνε η εξομολόγησή τους ανέβαιναν από το νερό. Το ανέβηκε αμέσως θέλει να πει ότι ο Χριστός έκανε μεν το βάπτισμα διότι έπρεπε να τηρήσει τον νόμο, αλλά δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί και έτσι δεν καθυστέρησε καθόλου. Βγήκε αμέσως ως αναμάρτητος. Το δεύτερο που έχει σημασία να προσέξουμε είναι το ανέβη. Η λέξη βαπτίζω στη γλώσσα την ελληνική σημαίνει βυθίζω. Λέγει σε άλλο σημείο ο Ευαγγελιστής ότι ο πρόδρομος εβάπτιζε εκεί, στο τάδε σημείο αναφέρει το όνομα, εκεί που ήταν πολλά νερά. Δηλαδή ήταν βαθύ το σημείο εκεί, είχε βάθος το ποτάμι ώστε να μπορούν να μπαίνουν μέσα, να κατεβαίνουν στο νερό και μετά να ανεβαίνουν. Η βάπτιση του Χριστού σε όλες τις παλαιές εικόνες ολοκαύτερα φαίνεται ότι είναι ο Χριστός μας μέσα στο νερό. Τώρα γιατί το υπογραμμίζω αυτό? Γιατί έχουμε τον Πάπα εδώ και τόσους αιώνες και έχει ουσιαστικά καταργήσει το βάπτισμα, το έχει αντικαταστήσει με ράπτισμα. Όπως ο ιερεύς βάφτισε τον Σταυρό μέσα στο νερό και έκανε τον μεγάλο αγιασμό και μετά εράντισε τους ανθρώπους, έτσι εράντισε και ρατίζει και με αυτόν τον τρόπο βαφτίζει ο παπικός, κατά εντολή του Πάπα, ο παπικός παπάς, τους πιστούς. Με το νεράκι του ρίχνει λίγο νερό στο κεφάλι, έτσι. Και βαφτίστηκε, λέει. Μα το λέει, ανέβηκε. Και τα πρώτα βαπτιστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία έχει βρει η αρχαιολογική σκαπάνη, είναι μεγάλα, με σκάλες, που έδειχνε ότι οι πιστοί μπαίναν μέσα μέχρι το λαιμό. Και βυθίζοντο, όπως είναι η εντολή της Εκκλησίας μας. Έτσι εξηγείται γιατί εμείς όταν πλέον δεχόμεθα έναν παπικό στην Εκκλησία μας, τον βαπτίζουμε, δεν τον ξαναβαπτίζουμε. Γιατί λένε πολύ μα αναβάπτισης επιτρέπεται, μα είναι αβάπτιστος ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα βάπτισμα. Ένα ράντισμα. Άλλο το ράντισμα, άλλο το βάπτισμα. Και μετά από αυτήν την ταπείνωση και του Χριστού μας και του προδρόμου, έχουμε το άνοιγμα των ουρανών, έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς, έχουμε την φορή του Πατέρα, έχουμε μόνο την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Και ιδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί, τους έκλεισε η ανυπακοή του Αδάμ, τους άνοιξε η υπακοή του Χριστού, τους έκλεισε ο εγωισμός του Αδάμ, τους άνοιξε η ταπείνωση του Χριστού μας. Και το πνεύμα εν είδη περιστεράς και το πνεύμα του Θεού κατεβαίνουν ως υπεριστερά και ερχόμενον από αυτόν, και είδε το πνεύμα πρόδρομος. Δεν ήταν περιστέρι. Σαν περιστέρι. Γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι όταν το είχα ζήσει και εδώ στον ταξιάρχη παλαιά, όταν ερχόμουν την ημέρα των Θεοφανίων, αφήνουν κάποιο περιστέρι. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό. Δεν ήταν περιστέρι, ήταν σαν περιστέρι. Επομένως έρχεται σαν περιστέρι και κάθεται σαν περιστέρι στο κεφάλι του Χριστού μας. Γιατί? Πρώτον, για να δείξει ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι το πνεύμα της καθαρότητας, γιατί είναι καθαρό πτήνο το περιστέρι, και είναι συγχρόνως άκακος ο παράκλητος. Παρά το ότι εμείς τον λυπούμε, τον πικραίνουμε, εκείνος φροντίζει με κάθε τρόπο να μας οδηγήσει σε μετάνοια και σε σωτηρία. Αλλά και διότι όταν είχαν ακούσει για τον Χριστό μας τα όσα είχε πει ο πρόδρομος, και μετά όμως τον είδε να βαπτίζει ο πρόδρομος των Χριστών, να βαπτίζει τον Χριστό, σκανδαλίστηκαν και είπαν: επομένως και αυτός είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Ακούστηκε η φωνή ότι είναι ο Υιός του ο αγαπητός. Και η φωνή εκ των ουρανών λέγουσε: ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόξα. Και αν δεν πήγαινε εν είδη περιστεράς το Πνεύμα το Άγιο πάνω στον πρόδρομο, θα νόμιζαν ότι όλα αυτά λέγονται για τον πρόδρομο. Και κατεβαίνει φέρει το πνεύμα του Άγιο τώρα, κύριε, όχι μόνο για να φανερωθεί το μυστήριο τη Αγία Τριάδοση, αλλά και για να αναδειχθεί ο Χριστός μας, το Ισραήλ. Δηλαδή να φανερωθεί ότι είναι ο Χριστός, ο απεσταλμένος, ο Μεσσίας, και άρα όλοι σιγά σιγά να πάνε κοντά στον Χριστό και να ακούσουν το κήρυγμά του για να σωθούν. Εάν λοιπόν δεν έμενε πάνω στην κεφαλή του Χριστού μας, όλα αυτά τα γεγονότα θα τα θεωρούσαν οι άνθρωποι πως έγιναν για τον πρόδρομο. Όμως όλα κατάλαβαν οι πάντες ότι ήταν για τον βαπτιζόμενον, για τον Ιησού, και έτσι από τη μια ταπεινώθηκε ο Χριστός, αλλά και συγχρόνως δοξάστηκε. Ταπεινώθηκε ο πρόδρομος και μετά δοξάστηκε. Ο Χριστός δοξάστηκε γιατί φανερώθηκε ότι είναι όχι μόνο άνθρωπος αλλά και Θεός. Και φανερώθηκε όλη η εσπιταχνία του και η φιλανθρωπία του και η κένωσή του. Δοξάστηκε και ο πρόδρομος, γιατί δεν ήταν καθόλου μικρό, με το δεξί του χέρι ένας άνθρωπος, ο πυλός, να βαπτίζει τον ίδιο τον Θεό. Όταν κανείς μελετάει αυτές τις αλήθειες, καταλαβαίνει πλέον γιατί ο πρόδρομος εξελέγει από τον Θεό μας για αυτό το μεγάλο έργο. Όχι για την άσκησή του, όχι για το ότι ζούσε συντροφιά με τα θύρια στην έρημο και κοιμότανε κάτω από τα στέρια και δεν είχε κατοικία και δεν είχε την ανθρώπινη φυσική ζωή τη δικιά μας, αλλά γιατί κατεξοχήν ο πρόδρομος ήταν ταπεινός. Ό,τι ζήσαμε όλες αυτές τις μέρες, το μυστήριο της θεοφανίας, το μυστήριο της θείας οικονομίας, δεν είναι παρά το μυστήριο της ταπεινώσεως, της κενώσεως. Και αν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας κάποια στιγμή μπόρεσαν να το ζήσουν, να το κάνουν βίωμά τους και να φτάσουν εκεί ακριβώς που είπε ο πρόδρομος, στη βασιλεία των ουρανών, να δεχθούν τον Χριστό μέσα τους, να γίνει η καρδιά τους τόπος της βασιλείας των ουρανών και να φύγουν από τον κόσμο και να πάνε στον παράδεισο και να απολαμβάνουν τον παράδεισο. Το πέτυχαν αυτό οι Άγιοι διότι και εκείνοι έγιναν μέτοχοι της ταπεινώσεως του Χριστού μας και του προδρόμου. Και κάτι εξοχήν την ταπείνωσή τους την έδειξαν οι Άγιοι με το να υποτάσσονται τύφλα εις το πρόσταγμα, εις τα προσταγμα του Θεού. Να παρακαλέσουμε κι εμείς τον Κύριό μας που ταπεινώθηκε για μας, να μας διδάξει την ταπείνωση. Παρακαλέσουμε και τον πρόδρομο να μεσητεύσει στον Χριστό μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε έμπρακτη ταπείνωση με το να υποτασσόμεθα τύφλα εις τον Θεό στα προσταγματά του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να ζούμε και εμείς το μυστήριο της Αγίας Τριάδος στη γη, να το απολαύσουμε μέσα στον ουρανό. Αμήν.